Iubiți credincioși, dacă nu vă este prea greu, haideți să ne mai ridicăm o dată în picioare, citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 7, pagina din Biblie 1064, despre primul martir al Bisericii, Fapte 7, începând cu versetul 54. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. După aceste vorbe a adormit. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Ceea ce vreau să spunem, dragii mei, pentru tot ce a fost și pentru tot ce urmează, este slăvit să fie numele Domnului. Amin. În această seară, frate și surori, iubiți tineri, Domnul mi-a pus un mesaj care stăruie în mintea mea de aproximativ 3 săptămâni jumate. Uitându-ne la vremea în care trăim, la evenimentele care le parcurgem, ne dăm seama că nu este departe momentul când va trebui să suferim pentru Hristos, când lațul se va strânge, când va trebui să stai față în față cu poate cu legile care se vor da, cu guvernul mondial care se va instala și s-ar putea să ajungem până acolo încât unii dintre noi să plătim cu viața legământul care l-am făcut. Ați observat acel păstor din Londra care a fost arestat pentru că predica în public și singurul lucru care l-a zis a fost definiția biblică a căsătoriei, care i-au deranjat pe alții. Ați auzit de cei 3 pastori canadieni care au fost arestați și vei spune, adică, dar n-au respectat legea. Anul trecut, acești pastori împreună cu noi și cu toți ceilalți am închis bisericile. Însă în Canada, față de România, a venit un al doilea val cu niște reguli mai dure ca și la noi și li s-a cerut să închidă bisericile a doua oară. Și acești oameni au spus, noi nu mai vrem să închidem bisericile. Pentru că la fel cum pastorii ăștia din Canada au observat ceva, am observat și noi pastorii din România. Și ce am observat? Că avem unii dintre noi în adunări care trăiesc dintr-o predică. Ei n-au o relație cu Dumnezeu în fiecare zi, ei n-au rugăciune zilnică, ei n-au cămăruță. Singurul lucru care, din care ei mai trăiau erau predica aceea, erau cântarea aceea, erau părtășia aceea care se întâlnea. Era ca o resuscitare pentru ei. Și am început să pierdem pe astfel de oameni și credeți-mă că știu ce vorbesc. Atunci păstorii din Canada și au zis, noi vrem să, chiar dacă ne-a spus, noi mergem la adunare mai departe, noi mergem la biserică, ne-l punem mască, stăm la distanță. Însă nu le-a convenit autorităților, i-au arestat, unul dintre ei s-a adunat doar cu familia lui și alte 5 persoane. Altuia din aceștia 3 a fost dat foc la casă numai cu câteva zile. Probabil că ați văzut pe internet. Dragii mei, sunt niște lucruri care mie îmi pun niște întrebări, nu știu dacă vă pun dumneavoastră niște întrebări. O femeie din India se uită la sora ei care este tărâtă de naționalitățile hinduse. Ea nu știe dacă sora ei este vie sau moartă. Un bărbat dintr-o închisoare din Coreea de Nord este scuturat după ce a fost lăsat inconștient. Bătăile au început din nou. O femeie din Nigeria fuge să scape viața. Ea a scăpat de Boko Haram, care a răpit-o. Este însărcinată și când se va întoarce acasă, comunitatea ei o va respinge pe ea, dar și pe bebelușul ei. Un grup de copii râd și vorbesc în timp ce se întorc de la biserică după ce au luat prânzul împreună. Instant, dintr-o dată, mulți dintre ei sunt omorâți de explozia unei bombe. Este duminica de Paște în Sri Lanka. Aceste persoane nu locuiesc în aceeași regiune, nici măcar în același continent, dar ele împărtășesc o caracteristică importantă. Ei toți sunt creștini și suferă pentru credința lor. În timp ce persecuțiile asupra creștinilor iau forme noi, persecuția este definită ca un act de dușmănie, ca rezultat a urmării lui Iisus Hristos. Din Sudan până în Rusia, din Nigeria până în Coreea de Nord, din Columbia până în India, urmașii ai credinței sunt vizați pentru credința lor. Sunt atacați, discriminați la locul de muncă și în școli, riscă violențe sexuale, torturi, areste și multe altele. Și vă dau statistici din ultimul an. Peste 340 de milioane de creștini trăiesc în locuri unde experimentează nivele înalte ale persecuției și ale discriminării. 4771 de creștini au fost uciși pentru credința lor. 4488 de biserici și alte clădiri creștine au fost atacate. 4277 de credincioși au fost arestați, condamnați sau încarcerați. Și ceea ce vă gândiți dumneavoastră acum, spune, slăviți să fie Domnul că nu sunt în India. Slăviți să fie Domnul că nu sunt în Coreea. Dragii mei, vreau să fiu astăzi foarte serios cu dumneavoastră și foarte sincer. Vine vremea aceea și la noi. Știți ce înseamnă răpire? Răpire înseamnă să iei pe cineva dintr-o situație fără ieșire. De exemplu, eu nu o să mă duc să răpesc copilul din bucătărie când frigiderul e plin. Nu o să vină răpirea să ne răpească din frigider plin, din salarii bune, din totul bine și liniște. Așa se va strânge, dragii mei, lasul și așa se va duce istoria, așa, ascultați-mă, nu va dura foarte mult, câțiva ani de acum înainte, încât ne vom apropia de momentul răpirii. Însă este o cântare care foarte rar se mai cântă în bisericile noastre, pentru că e greu să o cânți. În cer pe flori. Nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru Regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Vreau în această seară să încep acest mesaj spunându-vă în primul rând trei mari adevăruri despre prigoană, despre persecuții, pe care Biblia le accentuează, le scoate în evidență. 1. Prigoana în viața creștinului este inevitabilă. Prigoana în viața creștinului este inevitabilă. Luca 21:12. Dar înainte de toate acestea, sunt cuvintele Domnului Iisus, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Numelui meu. O să ai impresia în viața asta că ori de câte ori ești atacat, că nu vreau să vă spun astăzi că persecuție înseamnă numai pușcărie, persecuție la locul de muncă și o să vedem în mesajul ăsta că sunt multe feluri de persecuții. Dar vreau să înțelegi astăzi un lucru foarte important, că diavolul nu cu tine are treabă, diavolul are treabă cu numele lui Iisus pe care tu îl porți. Și dacă diavolul nu are treabă cu tine, e mare semn de întrebare cu privire dacă ești mântuit sau nu, dacă porți un nume sau nu. Nu? Dar Biblia îmi spune aici ceva foarte important. Biblia nu spune, Iisus Hristos nu spune, înainte de toate acestea sunt șanse, s-ar putea, pe unii dintre voi, să vă prindă, să vă lege, să vă jignească, să nu vă suporte. Aici, dragii mei, nu este o posibilitate, ci e ceva inevitabil. 2 Timotei 3:12 spune Apostolul Pavel, de altfel toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi aplaudați. Vor fi prigoniți. Vor fi prigoniți. Ascultați, toți. Nu au zis Pavel, numai corul, numai fanfara, numai comitetul. Nu. O zis Pavel, v-ați înrulat într-o armată. Dragii mei, vreau să vă fac astăzi conștienți. A fost o vreme în viața mea când mă uitam și eu la meciuri și eram robit. Domnul mă elibera, slavă Domnului. Poate mai alergează Domnul și în seara asta și pe alții. Că-ți fac mai mult timp de Biblie imediat. Dar când mă uitam la meci, observam ceva foarte interesant și Pavel îmi dă voie să dau exemplul acesta, da, din sport. Am observat că mulți mănâncă popcorn și semințe în tribună și numai 22 bat mingea și transpiră. Bine, în bisericile noastre nu e așa. Doamne să fie lăudat că nu e așa. Sau e așa? Iertați-mă că poate vă supără. Dacă vă supără și coborâți de la popcorn la antrenament, o să fie mare bucurie pentru echipă.
Aleluia!
Aleluia! Nu? Dar uitați-vă că ăla care stă în tribună și care mănâncă popcorn și semințe, toată ziua își dă cu părerea. Bă, zice, ce-o dau pe lângă bară ăsta, mai fii atent, bar out, zice, mă. În loc să fie bar, dacă eram eu, zice, extraordinar, zice, da. Mă jucam cu ei. Dar de ce nu vii să fii tu? Să vezi ce înseamnă slujire. Să vezi ce înseamnă transpirație. Știți care e diferența între jucători și spectatori? Spectatorii vin numai la meci. Jucătorii vin la antrenament toată săptămâna. S-ar putea să fie meci în seara asta. Suntem mulți. Nu numai la voi, și la noi așa, frate, surori. Vreau să vă spun că o biserică adevărată e aia la rugăciune. Nu știu când aveți. Când aveți marță? Și noi avem tot marță. Dragii mei, pregătește-te pentru prigoană. Toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi Ați observat ca Messi să dea la picioarele ăla care stă în tribună? Eu l-am văzut. Nici măcar n-are treabă Messi cu el sau Ronaldo. Ați observat? Ați observat pe Ronaldo să se oprească din meci pentru că unul în jură de sus. O, Doamne, iartă-ne pe noi slujitorii sau pe aia care mai faceți, că ne oprim de multe ori. Bă, nu mai predic, zice, că m-a jurat unul. Nu vă spun câte nume de animale au fost folosite în dreptul meu până acum. Nu vă spun cum am fost făcut la comentarii. Dar nu mă interesează oameni buni. Pentru că eu știu un lucru, că diavolul nu are treabă cu mine, are treabă cu numele lui Dumnezeu pe care îl port. Și diavolul vrea un singur lucru, să mă opresc, să mă cer cu ăla din tribună și în timpul ăsta echipa mea să ia gol. Asta vrea diavolul, dar eu nu vreau să fac asta. Eu am înțeles atunci când am pornit la 17 ani jumate în apa botezului, că am intrat într-un război, într-un meci al vieții, pe stadionul lumii, cum spunea fratele Mițoi. Și asta, dragii mei, nu e un război, nu e un lupt, zice, nu prind Liga Campionilor anul ăsta, dar peste 4 ani intru. Nu. Aici nu se face transfer. Bă, nu-mi place la Barcelona, mă duc la Atletico Madrid. Nu. Aici e echipa lui Hristos. Și ascultați-mă, nu penticostale, nu baptiști, nu ortodoxi. Cei care vor birui, zice, ăia vor vedea cerul. Doamne, ajută-mă să fiu un biruitor. Dar nu o să pot să fiu un biruitor dacă o să zic, Doamne, oare chiar trebuie să sufăr? Că mie nu-mi place să sufăr. În primul rând, învățăm în această seară, dragii mei, prigoana este inevitabilă. Doi, prigoana este necesară. Prigoana este necesară. Întâi Petru 4:14, dacă sunteți bajocoriți pentru numele lui Hristos, am crezut că spune aici, dacă cântați bine, zice, dacă predici cu har, dacă nu, zice, dacă sunteți bajocoriți, testul final e dacă ești bajocorit, dacă suferi pentru numele lui Hristos, dacă ești prigonit, zice, ferice de voi. Am văzut două categorii de oameni în Biblie, categorii despre care Biblia spune vai de voi și despre care Biblia spune ferice de voi. Auziți? Fiindcă Duhul Slavii, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Ne mai întreabă unii și o recunosc și noi ca slujitori am greșit, că imediat am declarat pe unii botezați cu Duhul Sfânt. O zis, Petru, eu nu mă grăbesc să-i declar pe ăștia botezați cu Duhul Sfânt. Te înjură cineva la școală pentru că nu merg cu el la restroom, în grupul ăsta în care să fumez. Atunci ai Duhul Sfânt. Atunci ai numele Domnului peste tine. Te bajocoresc colegii, pentru că nu merg cu ei exact unde merg ei, nu fac ceea ce fac ei. Că te-ai păstrat curat, deși el trăiește cu prietena lui în concubinaj de câțiva ani. Tu trăiești diferit. Ești bajocorit? Înseamnă că ești fiul Dumnezeu. Prigoana, dragii mei, e necesară. De ce cauză? Pentru că prigoana face diferența. Testul focului, nu? Uitați-vă, când cei trei tineri vin în Babilon, dragii mei, dumneavoastră, credeți că împăratul Babilonului a mers pentru 4 oameni, între cei trei tineri și Daniel până în... Nu, eu cred că o mărți pentru câteva mii de oameni. Dacă ai fi făcut un recensământ, câți evrei declarați erau acolo, erau câteva mii, dacă nu zeci de mii. Dacă i-ai fi întrebat câți credeți în legea lui Hristos, toți. În legea lui Moise, toți. Câți mereți la templu, la sabat, toți. Câți mereți în cuptor, trei. Dar unde-s restul, zice? Prigoana, dragii mei, e necesară. Daniel în groapa colei. Daniel în groapa acolo, da? Am observat ceva și dumneavoastră ați observat, mai ales pentru cei care urmăriți noua tehnologie. Îmi place foarte mult ceea ce Elon Musk a făcut cu privire la Tesla și mai urmăresc din când în când, deși timpul foarte rar îmi permite. Am fost în California, am văzut multe Tesla pe drumuri. Aceste mașini, dragii mei, au fost fabricate ani de zile într-o fabrică din California și în alte fabrici pe glob. Însă înainte ca să iasă pe drum, ele au petrecut un timp în fabrică, apoi urmează testul. Și sunt foarte multe teste. Și apoi urmează uzura. Și există pentru fiecare piesă a mașinii o perioadă petrecută în fabrică și o perioadă petrecută afară. Știți unde se vede cu adevărat dacă rezistă cu adevărat mașina respectivă? Afară. Păi dacă la 10 Tesla cumpărate, 6 au accident din cauza pilotului automat, pot să zic că Elon Musk am făcut 15 milioane de teste, eu nu-ți dă vine, nu-l crede nimeni. De ce? Pentru că biserica e fabrica, spitalul. Afară e testul nostru. Aici toți luminăm, n-ați observat ce cuminți suntem toți. N-ați observat. Orice bărbat spune soție, dar te rog frumos tu în față, zici eu după tine, așa ca să faci așa. Ce respectuos suntem aici, ce frumos vorbim, dar ce zâmbet avem pe față, dacă ne-ar vedea vecinii, s-ar bucura. Nu? Dar afară suntem la fel oare? Dragii mei, prigoana este necesară pentru că prigoana face diferența dintre creștinul care doar vorbește și creștinul care trăiește ce vorbește. Prigoana face o diferență. Când rușii au invadat România, doi soldați au intrat cu armele în mână într-o biserică, au urlat: credința voastră nu este adevărată. Cei care nu vă lepădați imediat veți fi împușcați. Cei care renunțați la ea, la credința voastră, mișcați-vă la dreapta. Unii s-au mutat la dreapta și le-a fost oferită șansa de a părăsi biserica și apoi de a pleca acasă. Au dispărut cu repeziciune cei mai mulți pentru a scăpa cu viață. Când rușii cei doi au rămas singuri doar cu cei care nu și-au lepădat credința, i-au îmbrățișat pe ceilalți și au mărturisit că și ei cred în Domnul. Și au zis așa: și noi suntem creștini, dar am dorit să fim tovarăși doar cu cei care se arată atât de tari în credință, încât și-ar da viața pentru ea. Ce rare se știe. Ce puține. 3. Prigoana, o veste bună, e răsplătită. Prigoana e inevitabilă, prigoana e necesară, dar prigoana e și răsplătită de Dumnezeu. Dragii mei, în Matei 5 cu 12, Biblia spune: bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Dar de ce? Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Vreau să vă spun că este o răsplată pentru predică, este o răsplată pentru cântare, este o răsplată pentru zecială, pentru milostenie, pentru dărnicie. Este o răsplată pentru lucrurile astea, pentru vizite la bolnavi. Cea mai mare răsplată pe care cineva o va cunoaște în cer este martirajul, răsplata pentru martiraj. Sau putem coborâ mai jos: răsplata pentru bajocor, răsplata pentru persecuție verbală, pentru discriminare la locul de muncă. Și astea sunt forme de persecuție. Dar au zis aici Domnul Iisus în predica de pe munte: încurajați-vă, pentru că eu înălțesc tot, a zis Domnul. Și vine o zi, zice, când vă voi răsplăti. 1 Petru 4 cu 13. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimele lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Adică o zis Domnul: eu când vin cu slava mea, nu vin să vă impresionez, vă arăt ce am în cer și voi n-aveți, nu. O zis: eu când vin, răsplata mea este cu mine. Și în toată răsplata aceea, cea mai mare cantitate de răsplată, cea mai mare binecuvântare a răspătirii, o am pentru cei care au fost persecutați, au fost prigoniți. Mergem mai departe, dragii mei, ne uităm și la ceas. Feluri de prigoană. Câteva feluri de prigoană. 1. Prigoana în familie. Biblia vorbește de situații în care oamenii au fost prigoniți în familie. Uitați-vă la Iosif. Prigonit de frații lui, nu? A mers până la Dotan. O luam în care câteva, nu știu, 20-30 de kilograme. Nu am făcut să meargă cu două sandvișuri la 11 frați, nu? Sau 10, câți au fi fost pe câmp, dacă nu au fost și Beniamin cu ei. Dar câteva zeci de kilograme au avut cu el acolo. Și ajunge până la Sihem. Și acolo se uită în stânga, în dreaptă, nu-i găsește pe frați. Apropo, când ai dus ultima dată mâncare la aia care nu te iau la inimă, te iau în altă parte? Puteți să zic că eu, tati, ai greșit adresa, eu nu mă duc la ăștia. Lasă-i flămânți că le cade bine niște post. Că și așa nu mă suportă. Nu mă suportă. Și ajunge acolo și îi spune omul acela, zice: mă, i-am văzut pe frații tăi. Frații tăi au plecat la Dotan, zice. 20 ceva de kilometri mai departe. Nu, mai du-te încă 20 ceva de kilometri pe jos. Să duci mâncare la aia care nu te suportă. Te prigoneau, îl prigoneau. Mă și imaginez, dragii mei, cu câte bucurie o mărzi Iosif, l-au făcut cu mâna de la distanță. Și ăștia și se spuneau: cum scăpăm de el, zice. Prigoana în familie. Uitați-vă la Domnul Iisus, frații lui nu credeau în el. Marcu 3 cu 21, au auzit ce vreau să-i facă rudele într-o zi. Rudele lui Iisus, când au auzit cel ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, dar nu ca și femeia aceea cu scurgere de sânge, știți, pun mâna pe Domnul să mă vindec, nu. Au venit să-l lege, mă, să-l prinde. Neamurile. O, cât n-am avut și noi, dragii mei, la botez. Au zis: vin, dar vin cu greu. Am avut la noi fată la Deva. Era singura fată cu haina care nu a fost călcată. Toate fetele care au fost la botez aveau haina călcată perfect. Ea era mototolită. Și am zis: dar ce s-a întâmplat? Și au zis fratele păstor, care, fratele Răducanu, i-au venit cu haina în plasă, zice, pascuns. Ea, când noi merem la trei feluri de mâncare, ea mere acasă tă pascuns, zice. Nu i-a dat nimeni flori la final. Familia nu a fost. Prigoana în familie. Uitați-vă la Domnul Iisus. Rudele lui, când au auzit ce se petrece, au venit să pună mâna pe el. Căci ziceau, și-a ieșit din minți. Așa că data viitoare când nu te suportă cumnatul, cumnata, socrii, socru, soțul, soția, că vii la biserică, să nu uiți un lucru. Și Iisus a trecut pe aici. Asta îmi place la Domnul Iisus. El nu a zis, bă, eu nu trec pe aici, dar treceți voi. Nu. O să zis Iisus că cazi pe urmele mele. Veniți pe unde am mers eu, că și eu l-am întâlnit pe toate astea. Avem soți prigoniți de soții, soții prigoniți de soți, copii prigoniți de părinți și părinți prigoniți de copii. Matei 10 cu 21. Atât de groasnice vremuri vom avea, ca și pe vremea comunismului, dar mai grele, încât fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și voi omorâ. Prigoană în familie. Recent vorbeam cu o soră, mă sună, și zic, vreau să fac botezul de ani de zile. Nu pot cu bărbatul meu. Nu pot. O mărți la preot, numai probleme, numai scandal. Am un prieten care acum a făcut botezul recent cu soția lui și a zis, mă, a venit preotul la mine acasă. Și am spus în față, omule bun, când eram în discotecă, nu mai căutat. Când eram cu Marlboro aici în haină, nu mai căutat. Și acum mă cauți că vreau să mă pocăiesc. O zis, too late. Prea târziu, zice. Dar o zis, m-a zis taică-meu că mă desmoștenește. Că pierd tot. Am o bucurie să vă împărtășesc astăzi. Nu contează cât pământ ai, ci cât cer ai. N-ați observat că sunt trei locuri în lumea asta unde suntem toți egali. Biserica, spitalul și cimitirul. Când v-a spus azi pe banca aici la biserică, l-a întrebat pe ăla de lângă tine ce-o parcat afară? Că tu nu stai numai lângă la cochiul 7. N-ai făcut asta. Că jertfa lui Iisus ne-a făcut pe toți egali. Când te bagă la terapie intensivă sau te bagă într-un spital, ce îi spui la doctor? Domnul doctor, la aia cu trei facultăți mă bagi, că nu pot să stau lângă altul în salon. Fac alergie. Ai spus așa ceva? Știți ce vrea să ne învețe Dumnezeu astăzi? Jertfa lui Iisus ne face egal, suferința ne face egal și moartea ne face egal. Avem la noi în Deva un belgian, 600 de hectare de pământare. Toți îl invidiază. Dar eu nu îl invidiaz. Că la final numai 2 metri rămân. Numai doi. O venit cineva la Iisus și a spus, Doamne, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. O mărs Iisus să facă pe topograful? Nu. Iisus a vrut să transmită un mesaj. Că nu contează cât pământ ai, ci contează cât cer ai. Și Iisus nu a venit să ne împartă pământul, ci a venit să ne împartă cer. Așa că atunci când ești prigonit, să știi un lucru. O să ai mai mare răsplată. Prigoana în familie, mai este prigoana în adunare. Fiți foarte atenți, n-am spus în biserică, în adunare. Aici noi suntem adunare. Și la Deva și oriunde suntem adunare. Da? Mă întreba cineva, frate Cristi, câți membri sunteți la Deva? Am zis, mă, pe foaie suntem 300. Dar numai la răpire pot să spun numărul exact. Deci 300 avem așa la secretariat, în adunare. Dar știți că la răpire nu pleacă adunarea, pleacă biserica. Ce-mi doresc la poarta cerului este să plecați toți, să fiți toți din biserică. Numai că fiecare decide în dreptul lui. Unii sunt în adunare, alții și în biserică și în adunare. Dar este prigon în adunare, dragii mei. Uitați-vă la Ieremia, 40 de ani Ieremia predică, nu se pocăiește nimeni. Și tu merea acasă de dezamăgit că ai predicat toată și nu s-a pocăit nimeni. Asta a predicat 40 de ani. O prorocea 40 de ani și nu s-a pocăit nimeni. Dar au fost prigonit maxim. Maxim. Băgat în groapă. Făcut în toate felurile. O zis Pavel, printre alte prigoane care le-am avut, o fost sita fraților mincinoși. Ai citit scutura aia. Frații mincinoși. Auzi? Matei 24 cu 10. Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Uitați-vă la Iuda. Iuda, dragii mei, nu era din lume. Era din adunare. Era acolo grupul Domnului Iisus. Da? Nu era din familia Domnului Iisus, dar nu era nici afară, ci era lângă Iisus. Vânzătorul n-a fost departe, ci aproape. În pușcăria din Târgu Ocna, spune Vorbrand, era un deținut foarte tânăr pe nume Matkevici. Fusese închis pe când avea 18 ani. Din cauza torturilor devenise grav bolnav de tuberculoză. Familia lui a aflat cumva de starea de sănătate foarte gravă și a trimis cu mare greutate 100 de sticluțe de streptomicină care ar fi putut face pentru Matkevici diferența între viață și moarte. Ofițerul responsabil cu politica închisorii l-a chemat pe Matkevici și a arătat pachetul. Și acum auziți ce frumos vorbește diavolul când vrea să te cucerească. Aici sunt medicamentele care îți pot salva viața, dar oficial nu ți este permis să primești nimic de la familie. Eu personal aș dori să te ajut. Ești tânăr. Nu vreau să mor în închisoare. Ajută-mă ca și eu să te pot ajuta la rândul meu. O zis ofițerul, dă-mi informații despre frații tăi, despre ceilalți prizonieri care sunt acolo cu tine, așa încât să poți justifica înaintea superiorilor mei de ce ți-am dat medicamente. Mă opresc, mă întreb pe mine, că n-am venit să fac pe profesorul, trebuie să mă pocăiesc poate mai mult decât mulți dintre voi, dar vă întreb și pe voi cu smerenie, ce ați făcut? Matkevici a răspuns, nu vreau să rămân în viață și să-mi fie rușine ca atunci când mă uit în oglindă, să zăresc fața unui trădător. Nu pot accepta așa ceva. Prefer să mor. Matkevici s-a întors de la discuția cu ofițerul politic, o zis vorbând, și a murit în aceeași celulă în care eram și eu. L-am văzut murind, preamărindu-l pe Dumnezeu. A preferat să moară decât să-și vândă frații. Știți la ce mă gândeam aici pe bancă? La întâlnirea dintre Matkevici și Iuda la judecată. Cum o să fie? 100 de sticluțe de streptomicină și 30 de argint. 3. Prigoana din afară. Te rog să-mi pui Ioan 15 cu 18 până la 20. Ioan capitolul 15, de la 18 până la 20. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul. Și vreau să vă mărturisesc că n-am înțeles versetul ăsta ani de zile. Dar aici Dumnezeu prin Iisus Hristos spune așa. Dacă pe stăpân l-a urât, n-are cum să-l aplaude pe rob. Dacă pe stăpân l-a urât și tu ești robul stăpânului și tu pățești la fel și poate și mai rău. Aduceți-vă aminte de vorba asta. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi. Există, dragii mei, prigoană din afară. Dați-vă la copiii familiei Furdui luați de la părinți în Germania. Nici astăzi nu se cunosc motive oficiale. Arătați-mi mie în istoria omenirii unde s-a mai băgat statul în halul ăsta, în familia omului. Dați-vă la familia Bodnariu, ani de zile de avocați, de procese, de rugăciuni, de post. Și cine știe câte cazuri mai sunt asemănătoare, dar poate că nu știu nimeni de el. Cunosc familii care s-au mutat în țară în ultimii ani, pentru că autoritățile au pus ochii pe ei, pentru diferite motive. Mă gândesc la tineri la liceu, la adolescenți, la școală. Spunea o fată de clasa 5-a, toți colegii mei au lucruri murdare pe telefon. Nu intru în detalii, că sunt și copii aici. Și-o zis, de Cristi, mi-e greu. Toată ziua mă bajocoresc. Și-am zis, cum reziști? O să am primit Duhul Sfânt și Domnul mă ajută. Mă gândesc la mame. La tot la spitalul, la primul copil îți dă flori. La al șaselea te face coș și coțel. Cunosc cazuri. La noi, la slujitori, ajung multe cazuri. Nu vă pot spune la un von. Mamă cu 6-7 copii, cum au fost făcut în spitale de stat din România. Nu vă pot spune. Când mama are cea mai mare nevoie de compasiune în cel mai greu moment din viață, atunci ai bajocorit în ultimul an. Și aia e tot o formă de prigoană, nu? Că în loc să crească câini și pisici, au ales să investească în prunci. Că nu o să ducă iPhone-ul cu noi, nu? O să ducem copiii și faptele noastre. Atât. Mă gândesc la Neemia. Câtă vreme a fost la palat, nu a avut treabă să ambăla și Tobia cu el. Ați observat lucrul ăsta? Cum s-a apropiat să zidească? Îmi spunea recent un frate slujitor care are foarte multe probleme în familie, de afară, lovituri. O zis, frate Cristi, acum soția e în operație. Acum au fost, 2 ani de zile au fost numai el în operație, nu mai am probleme. Acum soția e în operație. O zis, frate Cristi, pe cum mă implic mai mult în lucrare? Parcă mai multe lovituri vin. Păi așa au făcut Neemia. Când s-au apucat să zidească, au început asambala și Tobia să-i bage bețe în roate. Dar vreau să vă spun ceva ce au putut să spună Neemia și s-a îmbălat și Tobia nu a putut să zică. O zis Neemia, adu-ți aminte de mine
spre bine, Dumnezeu.
Mă duc mai departe, dragii mei, pentru că vreau să învățăm în al treilea rând din mesajul acesta cum să ne pregătim pentru prigoană. Cum să ne pregătim pentru prigoană. Am înțeles câteva adevăruri despre prigoană, am înțeles felul în care putem fi prigoniți, dar totuși, cum ne putem pregăti, cum putem fi gata pentru prigoană? Cam și eu prieten pe care i-o întrebat colegii, din noviți cu noi la o țigară, și-o zis, nu, cum mă doare stomacul, zice. E o forușine să zică că e pocăit. Nu vii cu noi la o bere. Zice, nu, zice, că mi-e rău de la ea dacă beau. E o forușine să zic, știți. Acum, eu am o întrebare, iertați-mă că așa direct, dacă ți-e rușine acum, când e libertate, ce o să faci mai târziu? Că filtrarea nu se face atunci, acum se face. Dragii mei, pregătirea pentru prigoană nu se face în timpul prigoanei, ci înainte de ea. Ștefan nu s-a pregătit. Am citit despre Ștefan aici când era lovit cu pietre. Nu zicea, auziți, opriți-vă că trebuie să citesc Biblia, că n-am avut timp, eram pe TikTok, pe Insta. N-am avut timp, zice. Nu. Ștefan a zis, voi puteți să dați în mine. Că eu oricum decizia nu mă mai schimb, că eu am făcut-o deja în urmă, cu câțiva ani. Daniel, nu s-a pregătit, nu a făcut Daniel stăruință în groapa cu lei. Nu. Daniel s-a pregătit pentru groapa cu lei în afara gropii. Cei trei tineri nu s-au pregătit, dragii mei, pentru cuptorul de foc în cuptor. Că nu mai rămânea nimic de ei. În afară. Există o vreme pentru pregătire și există o vreme pentru prigoană, pentru suferință, pentru persecuție. 1. Vreau să ne uităm la Ștefan să învățăm 4 lucruri extraordinare de la omul acesta. De la primul martir. Dacă vrei să fii pregătit pentru prigoană, trebuie să fii plin de credință. Citesc Fapte 6:5. Vorbirea aceasta, adică propunerea, a plăcut întregii adunări și au ales pe Ștefan, bărbat plin de bani. Nu. Plin de relații, zice. Nu. Bărbat plin de credință. Dragii mei, stau și mă întreb în dreptul meu și mă întrebați și dumneavoastră, chiar crede în tot ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu? Așa declarativ, da, frate, și eu cred. Chiar îl credem pe Dumnezeu, pe Cuvânt? Chiar credem că există viața după moarte, că există mântuire, că există nume scrise în cartea vieții, că există viață veșnică? Vreau să subliniez un lucru foarte important. Lasă-te, rog, acest verset mai departe. Pune-mi, te rog, Timotei, pentru că vreau, dragii mei, să vedem ceva în Timotei extraordinar. Pentru că Pavel îi spune unde să păsteze Timotei credința. Că nu poți să pui euro, îi pui afară în curte să plouă pe ei, că și-o pierdut valoare, nu? Mâncarea, dacă vrei să-și păstreze proprietățile până mâine, da? Unde o pui? Frigider. Da? Dacă vrei ca hainele tale să se păstreze curate sau să fie puse într-un loc bun, atunci trebuie să pui hainele alea în dulap. 1 Timotei 1:5. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Și tot lui Timotei îi spune Pavel, păstrează credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut de unde? An de zile am crezut că cineva cade din credință când păstorul descoperă și îl pune la bișul plină și zice, mă, până te reabilitezi, stai un pic deoparte. Nu e adevărat. Pavel îi spune lui Timotei așa, toată credința și slujirea ta poate fi anulată de cugetul tău care nu-i curat. Și o să vă dau un exemplu plastic. Dacă eu iau cea mai bună apă din Europa, o să spune că ar fi o apă din Franța, da? Nu pot să garantez exact. Dacă eu vă dau într-un pahar murdar, cine din dumneavoastră mai bea? Nimeni. Pentru că apa curată, da, care e pusă într-un pahar murdar, nu spală paharul respectiv, ci paharul ăla murdar contaminează apa respectivă. Cel mai bun steak din România, cea mai bună friptură de vită, dacă o pui la cineva într-o farfurie murdară, nu mănâncă nimeni, pentru că friptura aceea, dragii mei, curată și frumoasă și bună, nu spală farfuria. Farfuria murdară compromite mâncarea respectivă. Și atunci Pavel vrea să ne facă conștienți oameni buni. E bine că slujiți, e bine că predicați, e bine că dați bani la biserică. Dar cum stați cu credința? Îi pus într-un cuget curat. Pentru că păcatul care îl accepți azi în viața ta, mai întâi, o cădere. Bă, zice, am greșit. O greșeală, Mâine devine plăcere și poi mâine devine robie. Și îți afectează credința. Dragii mei, am înțeles un lucru foarte important când mă gândeam la acest mesaj și când mă rugam pentru acest mesaj. Nu vei putea suferi niciodată pentru o cauză în care nu crezi. Nu vei putea suferi niciodată pentru o cauză în care nu crezi. Am citit o maximă în limba engleză extraordinară. It's not hard to make decisions when you know your faith and what your values are. Nu este greu să iei decizii când știi cu adevărat ceea ce crezi și ce valori ai. Îmi scria o fată, de Cristi, băiatul care vorbesc minte în ultimul hal. Vreau să pun înaintea Domnului dacă să mă căsătoresc cu el sau nu. M-am și când uitat, dar cum de nu s-a oprit laptopul? Cum de nu a făcut ecranul albastru ca la Windows? Dar era Mac pentru ani. Știți? Dar m-am speriat. Adică fata asta a zis, vreau să intru într-o relație de căsătorie. Băiatul cu care vorbesc mă minte în ultimul hal. Dar nu știu ce decizie să iau. Să continui, să nu continui. Și ceea ce v-am citit mai înainte spune așa, nu e greu să iei decizii când știi cu adevărat ceea ce crezi și ce valori ai. De cheamă prietenii la un club de noapte. Mă mai gândesc, zice. Păi clar că n-ai zis, gata, deci nu mai e rost. O venit la Balaam și o zis, vină te rog să blestem. O zis Balaam așa, rămâneți aici să văd ce îmi spune Domnul. Păi dragii mei, dacă fratele meu sau pe mine mă cheamă cineva să blastem, să înjur, trebuie să pun aici Domnule, așa-i? Incredibil. Vreau să vă spun astăzi că nu o să putem și nu o să pot suferi niciodată pentru o cauză în care nu crezi. Pentru aia, dragii mei, spunea Petru, cel mai valoros lucru este credința. Credința e mai scumpă decât aurul. Gramul de aur în România acum, undeva la 40-50 de euro, probabil că e. Nu știu exact prețul, că nu cumpăr aur. Undeva 40-50 de euro. Un gram de aur. Un gram de credință, o zis Petru, putea să zică Petru așa, în secolul 1 s-ar putea încă din cauza, încă e scumpă credința, dar în secolul 21 cred că o să bată aurul credință. Nu. Petru a spus așa, totdeauna, cât va ținea lumea asta, întotdeauna credința va fi cel mai scump lucru. Pentru că, dragii mei, credința îmi dă puterea asta să merg prin orice în viață, că știu că Dumnezeu mă așteaptă dincolo. Slăviți să fie în numele Domnului. Evrei 12:2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușina și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Ți-e greu să iei decizii astăzi, dar te păstra curat? Înseamnă că încă nu ești sigur pe credința care o ai și pe valorile care le ai. Și vreau să vă dau două exemple, pentru că, dragii mei, e cel mai important punct din predică lucrul ăsta. Pentru că noi citim Biblia, noi venim la biserică, dar de multe ori nu credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Presupunem că cineva de aici are o mașină de 30 de ani vechime, care valorează undeva la 300 de dolari, probabil. Poate că arată mai sărăcuță mașină. Presupunem că o parchează la mall, la Timișoara, ajunge sus la mall, la etajul 2 și uită că și-o încuia mașină. Merită să se întoarcă să încuie? Nu! Din ce cauză? Că știe ce are și că niciun hoț nu sare la o mașină de 30 de ani vechime. Numai dacă e ceva model, nu știu pe unde, poate că nu se mai găsește, limited edition. Dar vreau să mă duc mai departe, dacă în mașina aia de 30 de ani vechime, omul ăsta are 10.000 de euro puși în borderou, se întoarce să încuie? Se întoarce. Dar vreau să vă întreb, îi trebuie 2 ore până se decide? Nu, din ce cauză? Că știe ce valoare are acolo, dragii mei. Vă mai dau un exemplu, că vreau să mă fac foarte bine înțeles. Că de multe ori ezităm, mă uit la tineri, mă uit la noi ca familiești. 12 cazuri de divorț am consiliat în ultimile 6 săptămâni, oameni buni. Și n-am putut să o numesc consiliere, că pe cel mai mult am trimis la pastorul lor, la comitetul lor. Dar am zdrobit. Și nu o să ne puteți înțelege ca slujitori, poate niciodată. Că bați România asta pentru un suflet zi și noapte. Îl ții pe brațe la binecuvântare și într-o zi afli că atunci când o trebuie să aleagă între soția lui și alta, o ales-o pe alta. Nici măcar nu o sta să se gândească un an de zile sau doi.
O trebuie să iau o decizie și o zic, nu mai am valoare acasă, că pentru mine corpul contează. Vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Pasiunea face contract, dragostea face legământ. Dacă stai în cea mai săracă țară din lume, în Burundi, de exemplu, cea mai săracă țară din lume e Burundi, și cineva îți plătește un bilet de la un aeroport aflat la 100 de kilometri distanță de unde ești tu, spre un loc de vis, pe aia presupunem că e Maldive, tot ce vrei, dar totul gratis, casă, tot ce vrei, livezi, tot ce vrei. Dar drumul de unde stai tu, în sărăcia aia cruntă, până la aeroport, e plin de primejdii, de suferință, de toate lucrurile astea. Dacă crezi cu adevărat că destinația aia e acolo, ți-e greu să faci drumul ăla? Nu! Exact asta e viața noastră, frate și surori, iubiți tineri. Vreau să înțelegem astăzi că exact la fel este și cu cerul. Nu e greu să iau decizii când știu ce valori mă așteaptă dincolo și când știu ce... cine mă așteaptă dincolo. Iisus Hristos. Mă uit la Moise. Evrei 11 cu 26. El socotea ocara lui Hristos. Oamenii buni, arătați-mi mie în lumea asta cine a luat premiul Nobel, pentru că, păi dacă un matematician ar fi făcut socoteala așa, l-ar fi scos afară în clasă. Repetem, l-ar fi lăsat. Când Moise, după ce a făcut facultății Egiptului, a început să scrie matematică după voia lui Dumnezeu, a zis așa: întotdeauna ocara lui Dumnezeu are semnul mai mare decât, auziți, bogățiile și comorile Egiptului. Moise, dar cum poți să spui asta? Cum poți să-i spui la Iosif, care stă față în față cu păcatul, că merită să refuză oferta lui asta? Deși nu erau camere video atunci, nu erau bodyguards ca și astăzi, nu erau detectivi particulari ca și astăzi, nu erau pixuri cu cameră video. Și Moise refuză oferta și Dumnezeu spune rabinii evrei că îl bagă 10-12 ani în pușcărie, pe nedrept. Dar de ce Iosif? Ce te face să calculezi așa? Moise, cum de calculezi așa? Auziți ce a spus Moise? Pentru că avea ochii pironiți, ațintiți spre răsplătire. Acum, oameni buni, dacă studiați Biblia, o să vedeți că Moise nu a umblat așa. Și dacă s-ar fi uitat numai în sus, n-are cum să vadă decât cerul ăsta. Că îl vedem și noi. Pe care zboară avioanele. Dar au zis Moise așa: eu, când mama mea m-a lăptat, între 4 și 6 ani se înțărcau evrei, copiii la evrei. Și probabil că de mic până la 4-6 ani, mama când l-a lăptat, alea 20 de minute, înmulțite cu 3-4 ori pe zi, cred că mama lui Moise lua fiecare secundă și o fructifica la maxim. Și spunea: Moise, tu nu ești de aici. Moise, eu în câtva timp trebuie să-mi termin treaba. Noi nu o să ne mai vedem poate niciodată. Să nu uiți sfatul mamei tale. Indiferent unde o să ajungi în viața asta, bunicul tău nu-i Ramses, nici Faraon. Bunicul tău e Avram, Isaac și Iacov. Noi avem un Dumnezeu. Nu-i țara asta finalul, Moise. Noi așteptăm ceva mai bun, nu paiele astea. Nu cărămizile astea, Moise. Și Moise crește mare și la 40 de ani își dă seama că mama are dreptate. Și face alegerea asta, indiferent cât îl costă. Și la... spunea Moody ceva fenomenal. O zis Moody așa: 40 de ani Moise a crezut că e cineva și acum conduc eu poporul. Dumnezeu îl ia și următorii 40 de ani îl face un nimeni. Și următorii 40 de ani Dumnezeu arată planetei întregi ce poate face cu un nimeni. 2. Fii plin de credință. 2. Fii plin de Duhul Sfânt. Pavel, auzi, Ștefan, fapte 7:5, dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Bun, dar de unde știi că a fost plin de Duhul Sfânt? Și de unde? O zis așa, zice, versetul 60, nu le ține în seamă. Când un anume creștin a fost condamnat la moarte, i-au dat voie să-și mai vadă nevasta o singură dată înainte de a fi executat. Ultimele sale cuvinte au fost așa: trebuie să știi că eu mor iubindu-i pe cei care mă ucid. Ei nu știu ce fac, așa că te rog și pe tine la rândul tău să iubești.
Nu purta în suflet amărăciune, pentru că cel pe care îl iubești este ucis. Ne vom reîntâlni în rai. Aceste cuvinte l-au marcat atât de mult pe ofițerul securității care a fost de față la discuția dintre cei doi. Spunea vorba, mi-a relatat chiar el povestea asta pe urmă în pușcărie, unde fusese trimis la rândul său pentru că devenise creștin. Ascultați ce a spus omul ăsta, ne vom reîntâlni în rai, asta e credință. Trebuie să știi că eu mor iubindu-i pe cei care mă ucid. Asta e Duhul Sfânt, plinătate, dragoste. Iubiți creștini, vreau să vă întreb astăzi cu toată seriozitatea, dacă nu poți să-ți iubești fratele, cum o să poți să-ți iubești dușmanul? Duhul Sfânt nu e o opțiune, e o necesitate. Pentru că în ziua aceea nu faci față fără Duhul Sfânt. Ascultă-mă ce spun. Marcu 13:11, când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Iertați-mă că sunt foarte direct. Nu cred că un om care bărfește e botezat cu Duhul Sfânt. Nu cred asta. Nu cred. Nu cred că un om care comentează păstorului și spune, paia nu o vezi, numai pe mine mă vezi. Și știu ce vorbesc. Are Duhul Sfânt. Pentru că Biblia spune aici, vine vremea când puteți vorbi orice, că nu voi mai controlați limba asta, ci Duhul Sfânt. Păi acum bărfesc și zic că am Duhul Sfânt. Și mâine... E logic ce spun, nu? Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt în seara asta. Fii plin de roadă, trei. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Adică Ștefan a început să rodească. Și din roadele lui alții au început să fie zidiți, saturați, mângâiați, vindecați. Au împletit roada cu darul. Și au fost de folos acolo. Și vreau să fac astăzi un enunț foarte important. Diavolul nu va avea treabă cu tine cât timp nu rodești. Poți să dai bani la colectă? Asta e dar. Eu vorbesc de roadă acum. Poți să predici. Poți să cânți. Dai roadă? Dragii mei, condiția esențială pentru rodire, știți care este? Moartea euului nostru. Ioan 12:24, adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, cum rămâne? Știți care e boala secolului 21? Depresia. Știți care e rădăcina? Singurătatea. Dar știți ce ne face să fim singuri? Cred că ăla mă vorbește de rău, pe ăla îl bănuiesc că mă înșală, ăla cred că are ceva cu mine, logodnicul m-a trădat, ăia tăți pe Facebook mă vorbesc de rău și mă închid în mine. Și pentru că n-am murit față de mine, orice jignire mă lovește tare, mă supăr imediat. Dacă nu m-a salutat cineva 5 ani, nu-l uit. Știți de ce? N-am murit. Dragii mei, n-o să putem rodi până nu murim. În 1947, și vă rog în numele Domnului, faceți-vă timp și citiți cărțile lui Elizabeth Elliot. Prin porțile splendorii, umbra celui atotputernic, puritate pentru tineri. Și cred că mai sunt vreo două în română, cel puțin. În 1947, Jim Elliot și încă 4 misionari merg la tribul Auca, un trib de canibali. Coboară la ei, sunt uciși. Vă mă duc foarte repede, sunt uciși. Vine armata, că numai cu armata le-a putut lua trupurile. Și le-a dus la nevestele lor. Și-au zis, poftiți. Pilotul vine a doua zi cu cel mai bun prieten al lui Jim, pentru că ăsta avea o dorință, să vadă locul unde Jim a fost martirizat. Și când zboară deasupra plajei care era lângă râul unde a fost omorât Jim, pilotul spune așa, ăsta e locul unde Jim a murit. Și prietenul lui a zis, nu e adevărat. Și a zis pilotul un pic așa, simțindu-se ofensat, a zis, domnule, eu am fost ieri și am luat trupurile, cred că știu, pot să vă garantez că aici e locul. Și au zis prietenul Jim următoarele cuvinte care pe mine m-au marcat foarte mult. O zis, Jim nu a murit aici, Jim a murit în urmă cu câțiva zeci de ani într-o biserică din America după o predică. Când o ridica mâinile în sus și o zis, Doamne, de astăzi nu vreau să mai trăiesc eu, ci Tu să trăiești în mine. De astăzi, indiferent unde mă trimiți, eu mă duc. De astăzi, indiferent cine mă jignește, cine mă supără, nu mă interesează. Că nu mai trăiesc eu, zis Pavel, ci Hristos trăiește în mine. Știi când ai murit cu adevărat? Când lauda nu te înalță și critica nu te doboară. O zis un frate către Ionică Lăzăreanu, un mare proroc al Domnului care a murit mai de mult: frate, când vine persecuția, vin și eu cu voi să sufăr pentru Domnul. Era o duminică seară, o seară frumoasă, și au zis Ionică Lăzăreanu, păstorul bisericii: frate, tu nu poți să vii marță la biserică și joia și mai lipsești duminică dimineața și vrei să te încolonezi cu noi să suferi pentru Domnul? Crezi că așa ușor e lucrul ăsta? Și mă apropii de încheiere spunându-vă că în ultimul rând, dacă vrei că atunci când vine persecuția, suferința, prigoana, să fii pregătit, mai trebuie un lucru: nu-ți lega inima de pământ. M-am uitat cu atenție mare la Ștefan și când ăștia îl bombardau cu pietre, el nu a zis: bă, opriți-vă că am un apartament în Cluj și trebuie să-mi iau chiria. Ăsta nu a zis: auzi, zice, promit că data viitoare nu o să mai fiu așa dur la predică. Am niște hectare, trebuie să trăie anul viitor, pierd mult, nu? O zis: loviți, că mie m-a mai rămas doar cerul. Acum, să știți că nu e ușor să fii lovit. Am văzut categorii de oameni, două categorii de oameni: oameni care încasează și oameni care dau. Ștefan nu s-a oprit la aia care dau să zică: auzi, dar cine ești tu, mă? Cine e maică ta? Câte studii ai, nu? Ștefan s-a uitat în sus și a văzut cerul deschis. Și de ce? Că acolo era inima lui. Unde e comoara voastră, acolo e inima voastră. Iubiți tineri, sunt și eu din generația tânără, dar pocăința care o trăim astăzi e ieftină, second hand. Iertați-vă. Ce o să faci în ziua prigoane dacă astăzi nu poți să renunți la ceva și pune tu acel ceva care te ține încă? Ce o să faci în ziua suferinței? Nu poți să renunți la 2 ore de film. Am un prieten, are rugăciune acasă, prind un mesaj într-o zi. Și-a zis un frate: nu pot să vin că joacă Steaua. Dar auzi, când cântați cântarea aia: suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul, ca să și murim, eu vă acompaniez, zice. Putea, nu? Vreau să vă spun astăzi că fiecare familie pe care o cunosc ca slujitor are încercările ei, într-un fel sau în altul. Dacă trece o lună în familia mea și totul merge bine, mă uit la soție, mă uit la copii și îmi pun o întrebare: Doamne, oare mai sunt? Unde trebuie? M-a trimis cineva un mesaj, nu vă spun de unde, și-o zis: frate Cristi, vreau să fiu un spin pentru tine toată viața. Nu știam ce să răspund. Dar și tăcerea un răspuns, nu? Am vrut să-i zic inițial că Pavel a băgat spinii pe foc, dar apoi a zis: mă, mai pune și pe YouTube ăsta. Că nu pune întrebarea lui, pune numai răspunsul meu, știți? Că știu ăștia cum să lucreze. Sunt experți în Photoshop și în alte lucruri. Dar m-am gândit bine la ce o zis el. Știți că cei mai mulți sunt spini. Că e greu să fii greu. Și cu imaginea asta vreau să vă las înainte să ne rugăm. Dacă ești greu, primul lucru trebuie să mori. Și nu ușor. Bobul de greu trebuie să moară. Și greul ăla care moare, nu o să-l vadă pe ăla care crește. Nici nu o să știe că tu ai ieșit din el măcar. Apoi te lupți să ieși afară din pământ și când ai ieșit afară, vine tornada, vine ploaia, vine crivățul, vine arșița. Da, totuși, parcă nu e așa, încă merge, e ok, în regulă. Vine ziua când rodești cu adevărat și când bobul se adună în spic și copt. Știți când vine combina? Când e bobul copt. Și încep să apară primele teste pe calea credinței, primele suferințe, primele prigoane. Și vine combina și nu vi se pare interesant că n-are treabă cu spinii combina? Ați observat vreunul care lucră pe combina să zică: eu nu mă spin caut, dacă ai un hectar de spin, cheamă-mă, nu? O zi zice: spinii pe margine, zice, eu am treabă cu grâu. Și intră grâu în combina. Asta e pocăință, frați și surori, iubiți tineri. E tocat. Dar nu-i tocat bobul de greu. E tocat spicul la maxim ca să fie separat de pleavă. Și apoi e pus în hambar. Știi ce spune? Frate păstor, m-a scos Domnul și din asta, slăvit să fie Domnul. Cred că până la 80 de ani nu mai am altă treabă. Stai un pic, nu te grăbi. Din hambar e dus la moară. Dacă până acum a fost separat de pleavă, acum moara lucrează pe Bob în sine. Aia e cea mai grea operație. Îl sparge în bucăți, să-l separe de tărâță. Și tărâța merge într-o parte și făina merge în altă. Și ajunge făina și zice, n-a slăvit să fie Domnul, acum nu cred că mai am treabă. Dar puteți mânca făină? Pentru aia nu se poate bucura încă nimeni de rodul tău. Că ești făină încă. Și vine brutarul și ia făina și o bagă în malaxor. Și te ferească Domnul ce frământare e acolo. 2.20. Nu scapă un gram de făină neamestecat. Și iese aluat. Și acum zici, nu, acum cred că am scăpat. N-ai scăpat încă. N-ai scăpat. Ia aluatul și îl love. Am uitat la bunica mea cum făcea. Și acum apoi încălzește cuptorul. Și-l băgat în cuptor. Cum ajunge în cuptor? Frate Nelu, zice, n-aveți numărul la un proroc? Zice că nu mai pot, zice. Haideți să faceți mungerea, zice că nu mai pot. Dar vezi că vrei să ieși prea de vreme afară și nu poate mânca nimeni pâine necoaptă. 6 luni am fost bolnav. Făceam baie de 4 ori pe noapte. Am fost în Arizona la medic, am fost în Deva și am fost în Timișoara. 3 medici specialiști au zis, nu ai nimic, domnule. Și n-am sunat la niciun proroc și mi s-a făcut o singură dată ungere. Și atunci n-am cerut-o eu expres, ci era într-o biserică și am profitat de momentul acela. Dar am înțeles că trebuie să intru și în cuptor. Că atunci când ești în afara cuptorului, faci analize la alții. Când ești în cuptor, îți faci ție analize. Și iese pâine afară și poate fi folosită de alții. Și poate ești în cuptor astăzi. Poate ești numai la tocat, în combine, nu știu unde ești. Ceea ce vreau să vă spun este că în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Fiecare familie pe care o cunosc și care se silește să trăiască pocăința are încercări și suferințe. Astăzi ești tu, mâine sunt eu. Am o mătușă. În ianuarie i-a murit tatăl, în martie, în aprilie i-a murit mama și în mai i-a murit soțul de COVID. Și nu e o femeie care venea la biserică numai la cină ca să nu-i vină comitetul acasă pe cap. E o femeie care cu familia ei merea și 50 de kilometri la rugăciune când auzea că e o seară de rugăciune undeva. Am prieteni cu copii bolnavi. Am prieteni cu familii încercate până în măduva oaselor. Și au zis, Cristi, de ce la ăia le merge bine? Și de ce? Că Psalmul 73 spune că numai la spine îi merge bine. Celor răi, știți cât timp? Până când intră în foc. Te întreb la finalul predicii astăzi, ce vrei să fii, foc sau grâu sau spine? Nu te grăbi să răspund. E ușor să spui, vreau să fiu spine, nu mai am treabă. Dar asta e pocăința fraților, că am auzit la americani și parcă era mai faină pocăința, zice, la predicile lor. Că Domnul îți dă sănătate, că n-ai voie să fii bolnav, că trebuie să ai 10 de mii de euro în conturi, e faină pocăința. Dar asta e pocăința. Asta e pocăința. Pentru ceea ce v-am predicat astăzi, sunt gata să fac pușcării. Asta e pocăință. Restul, I love you, Jesus. Și afară, ca și ei, nicio diferență. Nu te prigonește nimeni. În ultima zi de școală mi-a scris colegul, unul din colegi, după ce m-a făcut cu oșii cu oție 4 ani de zile, m-a scris așa, în loc să scrie cu drag Răzvan, m-a scris cu drag Răzvan. A fost ultima dată când a putut să mai dea unul. Știți ce mi-a scris profesoara de informatică, diriginta mea? A zis, Crist, eu nu sunt ca și tine, dar tu mergi pe o cale diferită. Du-te pe asta mai departe, că merită să mergi pe ea. Vreau să mă duc cu copiii mei, cu familia mea, cu voi împreună. Frate Crist, dar ce-i cu Evanghelia asta? Că a plătit Domnul tot. Fals. Domnul a plătit prețul mântuirii, noi plătim prețul slujirii. N-ai vrea astăzi împreună cu mine să ne pregătim? Frați și surori, iubiți tineri,
Vine ziua când trebuie să luăm o decizie. Când va trebui să-ți pierzi casa, apartamentul, jobul, că-ți pierzi abonamentul la internet. Și eu lucrez în programare, fără internet în zero. Când se vor da jos predicele de pe YouTube și cântările. Când bisericile se vor închide. Când ne vom strânge din nou în casă. Ce o să faci atunci? N-ai vrea din seara asta să spui: Doamne, vreau să iau pocăința în serios. Doamne, mă uit, Doamne, și parcă îmi dau seama că... Nu știu, dar parcă n-am înțeles așa, chiar trebuie să-l plătim prețul. Oricum, și dacă nu prinzi, și nu mai am timp acum să mai citesc Apocalipsa 13 și Daniel 12. 3 ani jumate vin de prigoană, cum n-a fost niciodată în istoria lumii. Când puterea poporului sfânt va fi frântă de tot. Când vom fi zdrobiți la maxim. Nu știu, aia e problema, că nu știu când începe și la 3 ani jumate. Dar știu că nu scăpăm de ei. Și dacă scap și pleci înainte, nu o să pleci din viața asta până nu vei fi zdrobit cu totul. Până nu înveți să iubești pe toți. Pentru că noi cântăm o cântare care spune: dragostea e cea mai mare dintre toate pe pământ. Oameni buni, voi credeți că ne culcăm seara și dimineața ne trezim plini de dragoste, așa-i? Credeți că răbdarea se duce așa la pachet? Vin, nu. Necaz aduce răbdare, suferință. N-ai vrea în această seară, la finalul predicii, să facem o rugăciune? Eu am multe să-i spun Domnului. Mă uit la copiii mei și nu știu ce vremuri vor prinde. Dacă când mă uit la guvernul mondial din Apocalipsa 13, îmi dau seama că suntem foarte aproape. Davosul face, întâlnirea de la Davos din anul trecut a făcut mari progrese. Pentru the great reset, pentru marea resetare. Ca să avem o singură religie, să avem un singur sistem monetar, să avem un singur guvern care vor dicta legile. Ce o să faci în ziua aceea? Am vrut să închidem, mai țin un minut, iertați-mă. Dar azi dimineața, după ce am predicat la noi, a venit o soră în față. O soră care de 35 de ani se roagă pentru bărbatul ei să fie pocăită. N-am timp să vă citesc mesajul de la ea care l-am primit. Am pus la status cu eu, cu soția mea, cum îi dădeam niște flori și cum era o zi mai specială pentru mine și soția mea. Și au zis: Cristi, în 35 de ani n-am primit o floare. Numai bătaie și persecuție. Și după ce am predicat predica asta azi dimineața la noi, a venit în față și a cântat o cântare. N-o s-o cânt, nu mă vor recit. C-o făcut mai mult decât predica mea. Nu va fi belșug de apururi, nici tot mesele încărcate. Vor veni și ani de lipsuri și de căi întunecate. Ce faci în suferință dacă astăzi nu-ți aduni răbdare prin credință și har prin rugăciune? Nu vor fi mereu părinții să muncească și să strângă. Vine o zi ca în casa goală, singur, ochii tăi să plângă. Și corul din nou vine: ce faci în suferință de astăzi nu-ți aduni răbdare prin credință și har prin rugăciune? Și-o continua sora și-o cânta și-o zis: nu va fi tot libertate, tot senin și sărbătoare. Vor veni și zile aspre, cu furtuni și cu încercare. Nu vor fi mereu tot alții să-ți poarte grija în toate. În curând vei geme singur sub întreaga greutate. Nu vei fi tot împreună cu mulțimi și cu cântare. Vin și despărțiri pe lume, sunt și pribegii amare. Nu vei fi mereu tot tânăr, nici tot sănătos și bine. Ce vei face atunci dacă n-ai pe Dumnezeu cu tine? Știi ce a zis Pavel? Cuvinte care eu nu pot să le zic. A zis Pavel în ultima scrisoare, înainte să fie decapitat în Roma, 2 Timotei: sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Știi de ce a fost gata? Pentru că a fost an de pregătire. Dragii mei, încă e har, încă ne putem pregăti, încă mai e rugăciune. Încă mai e binecuvântarea să mai auzi o cântare care o cântă cineva aici. Încă mai poți să intri pe YouTube și să mai auzi o mărturie. Vine ziua când nu o să mai este. Ce vei face atunci dacă n-ai pe Dumnezeu cu tine? O zis vorba: în celulă cu mine au răunebunit oameni. Tot ce m-a ținut a fost Dumnezeu. O zis vorba: când mă imaginam că eram la biserică și trebuia să predic. Și biserica era zidurile goale. Traian Dorz a făcut 17 ani de pușcărie. Știți ce a zis? Tot ce m-a ținut a fost Dumnezeu. Nu știu ce ne așteaptă, dar știu că mai puțin timp în care mai putem pune în vas. Haideți să ne dedicăm în picioare. Și rugăciunea asta, dragii mei, să fie o rugăciune în care să spunem: Doamne, umple-ne de credință, de Duhul Sfânt, umple-ne de roadă, Doamne, și desleagă-ne de pământul acesta. Și dacă trecem prin prigoana azi în familie, poate printr-o suferință, printr-o boală, să nu uităm, dragii mei, că ăsta e drumul spre cer, pentru că în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea. Și dacă va fi harul mare să ai parte de martiraj, să știi că ăsta e un har special. Pregătește-te pentru ziua aceea și spun: Doamne, ajută-ne, amin. Ne rugăm cu toții.